Lai noskaidrotu, vai iedzīvotāji ir informēti par regulu, kas ierobežo augu valsts produktu ievešanu no trešajām valstīm, Latvijas radio ieradās lidostā Rīga. Tajā brīdī ielidoja reiss no apvienoto Arābu Emirātu galvaspilsētas Abu Dabī. Uzrunātie pasažieri bija piesardzīgi un eksotiskās dabas veltes uz Latviju līdzi neņēma. Turklāt daži pat bija informēti par jauno regulu.
Nē, neņēma.
Nevedām augļus. Nē, neko neatņēma.
Nu jā, bija doma, bet tieši paziņas strādā lidostā un iepriekš zinot, ka es lidošu tieši uz Abu Dabī pabrīdināja, ka labāk tomēr nu, nevajadzētu vest šos te produktus. Tieši bija doma par to, ka varētu atrast kādu mango vai kādu citu tieši nu, eksotiskāku sulīgu augli, bet nu, jā, diemžēl nesanāca.
Turmāk visām augu sēklām, kas paredzētas sējai, kā arī svaigiem augļiem un dārzeņiem un riekstiem, ievedot tos Eiropas Savienībā, būs nepieciešams fitosanitārais sertifikāts. Tas ir dokuments, ko izdod augu aizsardzības organizācija konkrētajā valstī. Tas apliecina, ka augu produktos nav kaitēkļu. Pārtikas un veterinārā dienesta robežu kontrolas departamenta pārstāve Kristīna Romānova stāsta, ka šī regula ieviesta, lai kāds netīši neievestu valstī kādu kaitēkli.
Vairākus gadus apakaļ pašalts mūs tāda čokējoša ziņa, kad no Ķīnas ievests ar koksnes iepakojumā materiālu kaitēklis, kurš ir Ķīnas ūsēns, ja? Tāds paliels grauzējs, kas bojā kokus. Viņš bija pārziemojis jau Somijā. Ja? Tad tas nozīmē, ka šī te atruna uz to, ka mums ir klimats savādāks un ka viņi jau šeit neizdzīvos, ja arī viņas atvedīs, nekas arī nenotiks. Tas to mēs vairs nevaram balstīties, jo viss jau ir mainījies. Ja? Mēs skatāmies, kāds mums ir ziems. Ja? Tagad ir decembris, bet ir silts kā tādā vēlā rudenī.
Ja? Ja persona ieved mazāk par 2 kilogramiem, piemēram mango, tad pārbaudi veic muita, respektīvi ir jāuzrāda prasītais sertifikāts. Bez sertifikāta pārvesto atņem. Ja pārved vairāk par 2 kilogramiem, tad pasažieri ar visu bagāžu nosūta uz pārtikas veterināro dienestu. Veicot riska analīzi, noteica 5 produktus, kurus var droši pārvadāt bez konkrētā sertifikāta. Tie ir kokosrieksti, datelis, ananāsi, durjani un banāni. Šos augļus kaitēkļi nav pārāk iemīļojuši. Dienesta pārstāve Kristīna Romānova stāsta, ka cilvēki samērā bieži vēlas uz Latviju atvest kādu eksotisku augli vai sēklas.
Tiešām ceļo ļoti daudz, mēs taču redzam. Bieži vien mēs saņemam šos te jautājumus par cik drīkst ievest pasažieri savā bagāžā, pieņemsim tur mango vēlās atvest. Protams, kad tas mango, ko mēs taizemē redzam, jaunu ēdam, tas nav tas, ko mēs nopirksim veikalā. Un, protams, ka viņš ir garšīgs un mēs gribam atvest, bet nu... Ar šo te jauno regulējumu, tas, ja mēs to darām bez certifikāta, tad tas ir nelegāli. Ja. Nu, protams, arī šie te jautājumi bieži vien daudz mēs saņemam par pavairojumiem materiāliem, par sēklām, par dažādiem stādiem, ko cilvēki grib ievest, jo latviešu cilvēks ir arī sirdī liels dārznieks.
PVD pārstāve uzsver, ka risks tiešām ir pamatīgs. Piemēram, ja ievazā kaitēkli, kas bojās kuju kokus, tad vienīgais risinājums ir šos kokus izcirst. Turklāt ievestiem kaitēkļiem pie mums nav dabisko ienaidnieku, kas ir katrā normālā barības ķēdē, un šie kukaiņi mēdz būt agresīvi un ļoti ātri izplatīties. Tāpēc labākais risinājums ir šāds regulējums.
Ja jūs esat šajā te valstī, valsts, kas nav Eiropas Savienības valsts, un ja jūs ļoti, ļoti vēlaties ievest kaut ko, tad jums ir jāmeklē šīs te valsts auga aizsardzības organizācija. Nu, vienkāršākais, protams, ir saprast, ka varbūt nevajag vest, ja, kad izbaudiet tos augļus dārzeņus tajā valstī, kur jūs atrodaties. Līdz ar to, tad, kad jūs braucat mājās, lai jūsu somas ir brīvas gan no... kas jau iepriekš bija stingrāk regulēt šie te dzīvnieku izcelsmes produkti un tagad arī šie te auga izcelsmes produkti.
Lai atgādinātu par jaunajiem noteikumiem, lidostā izvietos plakātus. Jāatceras, ka šie noteikumi attiecas uz visām Eiropas Savienības valstīm, ne tikai Latviju. Atgādinām, ka stingrs regulējums attiecas arī uz dzīvnieku valsts produktiem. Valsts ieņēmumu dienas Latvijas radio informē, ka šī gada 1. 10 mēnešos ļaudis muitā nodavuši gandrīz 9 tonnas gaļas produktu un vairāk nekā 5 tonnas piena produktu. Paula Dēvica speciāli Latvijas radio.